Popiežius Benediktas XVI rašė labai svarbą encikliką Spes Salvi, kurioje galima suprasti, jis nemasto tik kaip šiuolaikinis mąstytojas ar trumparegis mąstytojas, bet kaip filosofas ir teologas, ieškant kaip ištrūkti iš nevilties pagundos, kuri yra stipri mūsų laikais. Ir sako, kad reikia grįžti atgal ir į pirmą nukrypimą nuo krikščioniškosios vilties ir jo manimų, tai yra, reikia grįžti į 16 amžių. Ir jo manimų vienas ypatingai reikšmingas filosofas yra Francis Bacon, anglų filosofas, kuris lyg nubrėžė modernybės kelius. Galime pasiskaityti mūsų tekstą, 16-17 skirsneliai. Norėdami į tai atsakyti, turime mesti žvilgsnį į naujųjų laikų pagrindus. Jie ypač į tai atsakyti, jų klausimas yra, kodėl suprantama krikščioniška viltį tik individuo mastu mūsų laikais. Tai reiškia, kad lyg tikėjimas mums duotų vilties savo asmeniškai, tačiau žmonijai ne. Ir tikėjimas nebebūtų mūsų pasaulio keičiantį ciklą. Iš kur tai? Ir lyg tikėjimas mums nieko nesakytų, nenušviestų mūsų laikų, mūsų pasaulio istorijos. Ir ypač išryškėja žvelgiant į Francisą Bacona, kad aušo naujas metas atradus Ameriką ir pasiekus naujų techninių laimėjimų, dėl kurių tai tapo įmanoma, yra akivaizdu. Bet kuo remiasi ši istorinė pervarta? Naujų eksperimentų ir metodo santykių įgalinančių žmogų aiškinti gamtą, pasitelkiant jos dėsnius ir per tai pagaliau pasiekti meno pergalę prieš gamtą. Bacono požiūrių nauja yra naujas mokslo ir praktikos santykis. Tai dabar tai naujo mokslo pradžia, mokslo ir technikos santykio pradžia. Technikos amžiaus pradžia. Tai dabar pritaikoma ir teologijos lygmenų. Šis naujas mokslo ir praktikos santykis reiškia, kad žmogui Dievo duota ir per pirmąją nuodėmę prarasta valdžia, kūrinyje būsanti atkurta. Atidžiai skaitant bei apmastant šias ištaras, aikštėn iškyla nerimą keliantis žingsnis. Atkūrimo to, ką žmogus prarado, išvarytas iš rojaus, iki šiol laukta iš tikėjimo į Jėzų Kristų ir tai laikyta atpirkimu. Dabar šio atpirkimo, prarastojo rojaus atkūrimo, laukiama nebe iš tikėjimo, bet iš neseniai surasto mokslo ir praktikos sąryšio. Tikėjimas tiesiog net neneigiamas, bet perkeliamas į kitą plotmę. Vien to, kas privatu ir anapus pasaulio plotmę ir sykių padaromas kažkaip pasauliui nebesvarbus. Tokia programinė vizija nulėmė naujųjų laikų kelią ir vis dar tebelėmė šiandienę tikėjimo krizę, kuri iš esmės yra krikščioniškosios vilties krizė. Pagal Bacono sampratavimus, viltis įgyja naują pavidalą. Dabar jos vardas tikėjimas pažanga. Mat Baconui aišku, kad neseniai atskleisti atradimai ir išradimai tai yra pradžia, kad iš mokslo ir praktikos sąveikos kils naujų atradimų ir gims visiškai naujas pasaulis žmogaus karalystė. Tad jis pateikė lauktinų išradimų, net lėktuvo bei povandeninio laivo viziją. Buvo vizionierius. Tolesnėje pažangos idėjos raidoje džiaugsmas matant regimą žmogiškosios potencialo pažangą tik nuolatos patvirtindavo tikėjimą pažangą kaip tokį. Taigi, ką iš to suprasti? Kad žmogaus viltis buvo nukreipta į Kristaus ateimą. O Baconas sako, bet žiūrėkime į tai, kas vyksta mūsų laikais. Mūsų laikais žmogus atgauna tą valdžią pasaulyje ir jis gali tikrai atkurti tą prarastą rojų. Ir taigi viltis ėjo kitų kelių. Tai technikos pasiekmių kelių. O kai suvokiame, kad pažanga yra ne tik tai nuo olos iki dabartinių miestų, bet ir nuo lanko iki branduolinės bombos, suvokiame, kad einame didelio pavojos link. Ane? Ir tada vyksta vilties krizė. Bet popiežius Benediktas XVI sako, na, mums reikia suvokti, kas atsitiko. Kas atsitiko, kai pradėjome eiti kitų kelių. Reikalinga tam tikra modernybės dvasos kritika. Modernybė yra humanizmo amžius. Tai reiškia, kad skelbė žmogų kaip aukštą ar aukščiausią vertybę, išryškino žmogaus galą, žmogaus laisvę, žmogaus orumą. Gal ir dėl to, kad tam tikra prasta teologija neduodavo erdvės tam žmogaus orumui. Ir nereikia būti aklam, ir tai gali kilti ir dėl to, dėl polinkio į nuodėmės, kuri yra nuo pradžios, dėl nusidėjėlio polinkio išsiaukštinti ir išsivaduoti nuo priklausomybės, nuo Dievo, nuo santykio, nuo Dievo. Taigi, tam amžiui būdinga ne tik tai išaukštinti žmogų, bet ir jį atskirti nuo Dievo. Ir net jį prieš pastatyti prieš jį. Kaip sakė 19 amžiaus ateistai, kaip Feuerbachas, kuris taip apibūdino ateizmo užduotis, sugražinti žmogui, kas buvo duota Dievui. Kad žmogus atrastų save iš naujo. Taigi, tos žmogaus vertybės, kaip laisvė, lygybė, brolybė, yra išimtos iš jų krikščioniško pagrindo, kaip gėlės, kurias skinate lauke ir surenkate į vieną vazą, į vieną puokštę. Ir jų spalvos, jų grožis spindi ypatingų būdų, tokių būdų. Tačiau tik laikinai, po kurio laiko gėlės nuvysta, greičiau negu tada, kai jos yra gamtoje, nuvysta ir drumstas vazos vanduo, pradeda smirdėti namuose. Toks yra, šitas etapas yra mūsų dabartinis etapas. Po modernybės. Todėl vadiname šį amžių, filosofai jį vadina postmodernizmo amžius. Anglas rašytojas Chestertonas sakydavo, modernusis pasaulis yra kupinas iš protėjusių krikščioniškų dorybių. Taip ir yra iš tiesų. Tų vertybių kilmė yra krikščionių tikėjimas. Tačiau jos ištrauktos iš sodo, iš Dievo sodo, kad padarytų humanitarinį puokštę, kuri yra laikina ir galiausiai apvila. Šis amžius, apibūdinant modernybę, šis amžius yra utopijos amžius. Ir tas utopijos amžius veda į neviltį, kai išeini iš to amžiaus, jo nekritikavęs. Ir todėl Benediktas XVI sako, negalima apsieiti be modernybės kritikos. Ir šis amžius vengia vargo, žmogaus gyvenimui būdingo vargo. rašytojas Peggy apie tai labai gerai kalbėjo, štengiausi išversti, bet labai sunku, nes tai poetas. Sako, buvo blogas oras ant Tiberiados ežero. Buvo net audra. Petras pasiskusdavo, jog negalės gauti žuvų. Pasiskundė net, kad visi netrukus pražus. Buvo irgi laikų nelaimė, romėnų okupacijos metu. Tačiau Jėzus neišsisuko, jis nepasidavė. Jis neatsiprašinėjo, nepasislėpė už laikų nelaimės. Buvo net įspūdingų analogijų tarp romėnų laikų ir mūsų laikų, tarp romėnų laikų ir tapusio modernaus laiko. Ir kalbėdamas apie tą esminę skirtumą būdingą modernybei, Peggy sako, dvi ankstesnės kultūros, pagonybė ir krikščionybė, kiekviena savo būdu buvo pastatyta ant vargo. Kiekviena buvo statoma atsižvelgiant, kontempluojant, apmastant vargą, įsisavinant vargą, gyvenant su vargu. O ta modernybė išplėtojo tą labiausiai apkerančią mintį, kad galima pagaliau pastatyti vieną visuomenę be vargo. Ta viltis yra mūsų pasauliui. Modernybėje yra labai didelis žemiškas mesianizmas. Per kitą tikėjimo ir suprasti dieną kalbėsime apie mesianizmą. Kas gali, čia aš cituoju Fabrice Adjadj, kurį jau praeitą kartą citavau, kas gali įsisavinti tą vargą, tą nesėkmę, tą nelaimę, kuri lydi žmogaus gyvenimą, ir kas gali jį virškinti, tai krikščioniškas džiaugsmas. Štai ką jis sako, džiaugsmas yra kaip būtis. Būtis nelaukia, kad nebūtis jam duotų galimybę būti. Jis yra. Ir jis perduoda buvimą. Taip pat džiaugsmas iš aukštybių, kuria savo paties galimybės sąlygas. Ir žinoma, kad modernoji filosofija įsigilina labiau į galimybės sąlygas negu į būtį. Tai baigėsi metafizikos amžius. Ir baigėsi metafizikos amžius egzistencinė prasme, tai reiškia to džiaugsmo būti šiandien prasme. Antra, kalbėjome apie tą modernybės kritiką, kokia tada yra krikščioniškoji viltis ar krikščioniškoji eskatologija, tai reiškia kalba apie tai, kas yra pabaigoje. Čia gali mums padėti tai, ką mes pasakėme praeitą kartą, tie, kurie buvo apie mirtį, kaip išsilaikyti gyvenimo realizmą. Mirtingo gyvenimo realizme. Galima ir pastebėti panašias laikysenas, kaip jau minėjau viena, kalbėjome apie Paskalo įsiblaškimą. Viena galimybė yra nesąmoningai bėgti nuo vienos realybės. Mes nujaučiame pavojų, nujaučiame, kad auga mūsų pasaulyje pavojus, taigi bėgame ir siekiame kuo daugiau emocijų, kuo daugiau apsaigimo, kad galėtumėm gyventi savo gyvenimą ir nemirti iš baimės visą savo gyvenimą, tai nesąmonė. Ir racionaliau galvojant, gali būti sąmoningas bėgimas, ta prasme, tas pasitikėjimas pažanga, pastangos visomis išgalėmis atkurti tą modernybės, jau amžius įsigalėjusi pasitikėjimą pažanga. Ir toliau kurti tą karalystę be katastrofos su technikos pagalba. Panašiai kaip stengiamės ištrinti mirties mintį. Ir kita laikysena, ta katastrofa be karalystės, apie kurią kalbėjau. Tie du dalykai būtų panašus į tai, ką mes matome su mirtimi, tai reiškia tas mirties ištrinimas ir tuo pat metu mirties parodymas, kad įsivaizduotumėm, kad ją nugalėjome ir prieš mirtį įmirtingas gydymas, ar ne, nežinau kaip tai vadinasi, acharnement thérapeutique. Iki to laiko, kai mokslas nieko nebegali ir tada eutanazija. Tikimės, kad nebus mūsų pasaulio eutanazijos šalininkų. Atvirkščiai, mes pabrėžėme du dalykus, vieną metafizinę mintis, kuri ateina iš šventosios, kūdikėlio Jėzaus Teresės, kai sesuo sakydavo, bet kaip su tavo lyga, nebežinojo, kokia kryptim jie eina, nuo ko tu mirsi, ir jie atsakė, aš mirsiu nuo mirties. Atsimenat. Ta mirtis yra ne tik tai lygų padarinys, bet yra metafizinis įvykis. Taip kaip prasidėjimas. Ir todėl tas mokslinis žvilgsnis į lygą neužtenka. Dėl to, kad žmogus turi tą dvasinę sielą. Panašiai, krikščioniui, sakykime, jau filosofiškai, turėtumėm žiūrėti į pasaulio pabaigą kaip į metafizinį klausimą, ne tik tai kaip tikimybės įvertinimo klausimas. Šis dalykas yra tokio paties pobūdžio kaip žmonijos atsiradimas. Yra kažkas kitas, galima teikti, kad kažkas kitas vedė tą evoliuciją, kad atsirastų žmogus. Taip pat galima manyti, kad kažkas kitas atsakingas už tą žmonijos ateitį. Žodžiu, reikia leisti laiką vietos kitkam, Dievui. Atsimenat, būsimojo laiko ir ateities perskyra, kurį minėjau praeitą kartą, tai reiškia, kad būsimasis laikas yra ta ateitis, kuri priklauso nuo dabar. Rytoj aš aukosiu šventas mišes tokią valandą. Dėl to, kad aš nusprendžiau tai padaryti. Ir kad niekas manęs netrukdys tai padaryti. Aš tikiuosi, kad taip. Tai būsimasis laikas. Tai reiškia, būsimasis laikas tiek, kiek jis priklauso nuo dabartinio laiko. O ateitis, tai kažkas, kuris ateis rytoj. Ana? Rytoj nepadarytas tik tai iš to, kas planuojama šiandien. Bet rytoj yra kita diena. Ir jeigu aš esu tikintis, aš manau, kad Dievas turi vietos tame rytojaus dienoje, toje dienoje. Ir va, tai turi pakeisti mūsų požiūrį į ateitį. O kas yra teigiama mūsų laikais? Kad vis aiškiau matome, kad jeigu bus ateitis priklausytų 100% nuo žmogaus, būtų ko bijoti labai. Nes žmogus pats neįstengia išmintingai gyventi. Tai aišku. Arba leidžiame šiek tiek vietos Dievui į mūsų širdį ir į mūsų požiūrį į ateitį, arba mirsime nuo baimės. Kaip apraiškime Jonui, kai išplėšia vieną iš antspaudų, tai gal šešta antspauda, visi bėga į olas ir prašo, kad dangus kristų jiems ant žemės, dėl to, kad baimė pasiekė aukščiausią viršūnę. Antra mintis yra tipiškai ne tik filosofinė, atstatytos filosofijos mintis, bet ar sveikos filosofijos mintis, bet tipinė krikščioniška viltis. Kristus mums kalbėjo apie pabaigą. Kristus mums kalbėjo apie pabaigą ir jis mums kalbėjo apie pabaigą kaip apie jo ateimą. Ir tas ateimas yra šio pasaulio atnaujinimas pagal apreišimą. Tai panašu į tai, ką sako Teresė Avilietė, kalbėdama apie mirtį, kai jis sako, mirštame ne nuo mirties, bet nuo gyvenimo. Nes jinai, kaip mystikė, priprato prie dangaus savo gyvenime. Ir suprato, kad yra mūsų gyvenimo esmė jau čia žemėje. Gyventi Dievo karalystę. Tai buvo Evangelija prieš porą dienų, kai jums pasakys, jis ten, jis čia, nepabėkite, nes Dievo karalystė yra jumise. Tas amžinasis gyvenimas nėra gyvenimas po mirties, bet yra gyvenimas su Dievu. Tai esminis skirtumas. Ir tas gyvenimas su Dievu kenčia nuo visko, kas žemiška mūsų gyvenime. Taip, kad tie, kurie įsigilino į tą dievišką gyvenimą, savo gyvenimą, trokšta, kad Dievas juos paimtų, kaip šventasis Paulius. Aš norėčiau eiti pas Dievą, bet kas mane prilaiko, tai tik tai, kad aš galėčiau jums būti naudingas. Bet iš esmės patyra tą gyvenimą, kuris yra stipresnis už mirtį. Ir kad gyventumėm tuo gyvenimu, reikia, kad tas žemiškas mirtingas gyvenimas baigtųsi. Toks yra krikščioniškas požiūris į mirtį. Panašiai yra krikščioniškas požiūris į pasaulio pabaigą. Pasaulis pašauktas į pasaulio atnaujinimą. Kristus atėjo į pasaulį nuolankumą ir nuo to laiko, sako šventasis Paulius, pasaulis dūsauja, kol apsireikš jisai pilnai. Nes paragavo tą tikrąjį gyvenimą ir tą tikrąją karalystę. Taigi, krikščionims nėra jokios, žinoma, yra žmogiška baimė, yra, kaip yra baimė prieš mirtį, prigimtinė baimė. Tačiau tikėjimas juose teigia, kad reikia žiūrėti į tą neregimą Kristaus ateimą. Kaip reikia žiūrėti į ateinantį amžinąjį gyvenimą, kai prieinu prie gyvenimo pabaigos. Taigi, krikščionims nenauja, kad bus katastrofa, nes Evangelija apie tai kalba, Kristus apie tai kalbėjo, apreiškimas Jonui apie tai kalbėjo. Tai tikra, jau seniai. Ir ta pabaiga, tiksliau, tie ženklai, kurie lydės pabaiga, yra vilties ženklai. Aš cituoju iš Luko Evangelijos 21 skyrių 28 eilutę. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Tada reikia dar kitą perskyrą suprasti, reikia suprasti, kad ženklai, apie kuriuos Kristus kalba, yra jo ateimą lydintys ženklai, tačiau nėra jo ženklo ateimo priežastis. Tai va, ne tai, kad reikia, kad būtų katastrofų, kad jis galėtų ateiti, nes viskas prarasta, bet ne tai, jis, kai jis ateina, šio pasaulio tuštybės negali išsilaikyti. Ir, bet kadangi šis pasaulis, ta prasme, senas pasaulis, kuris priešinasi tikėjimui, tas senas pasaulis priešinasi, nenori leisti vietos Dievo karalystėje, žūtbūtinai stengiasi išsilaikyti. ir tai padaro, tai daug šurmulo, daug katastrofų mūsų pasaulyje. Tai panašu, nežinau iš ko yra įvaizdys, tai panašu į jūros vandenį, kai laivas ateina, ar ne, atplaukia. Jeigu tu negalėtų matyti laivo, įsivaizduok. Vanduo labai juda ir tai atrodo, kad kaip pabaisa išeis iš to vandens, ne? Bet iš tiesų tai yra dėl to, kad laivas atplaukia. Tu esu iš antrojo Petro laiško, trečias skyrių, 10 eilutė. Viešpaties diena ateis kaip vagis. Tuomet dangus praeis su smarkiu užesiu, stichijos nuo karščio suirs ir žemė su savo veikalais sudegs. Jeigu visa turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventų gyvenimų ir maldingumų, kaip laukti Dievo dienos, kaip skubinti jos ateimą, kai dangus suirs liepsnose ir stichijos sutirps iš karčio. Pagal jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas. Jeigu visa turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventų gyvenimų? Tokia yra ta krikščioniška perspektyva.